temppelissä. Sitä varten minä olen syntynyt ja tullut tähän maailmaan, että todistaisin totuuden puolesta. Jokainen, joka on totuudesta, kuulee minun ääneni. Johanneksen evankeliumin 18. luvusta. Kristusvihkimykset. Tämän kirjan alussa sanottiin, että kun evankeliumia luetaan kolmannelta tahdon kannalta, totuuden etsijän tavalla, se paljastuu meille kolmessa eri asteessa. Ensin saamme tutkia Jeesuksen vertauksia, joita hän puhui kansalle, sitten hänen oppejaan opetuslapsille, hänen erityisiä moraalisia käskyjään, neuvojaan ja muita opetuksiaan, ja vasta kolmanneksi voimme syventyä hänen elämän historiaansa, eli Kristuksen elämään, joka on evankeliumin sisin, salaperäisin ja okkultisin sisällys. Kun luomme silmäyksen taaksepäin edellisiin tutkimustuloksiimme ja niiden käytännölliseen merkitykseen, voimme sanoa, että Jeesus niillä yleisillä opetuksilla, joilla hän kääntyi kansan puoleen, tahtoi herättää ihmisissä uutta intoa etsiä totuutta, ei ainoastaan ymmärryksellä ja älyllisellä ponnistuksella, eikä liioin ainoastaan tunteella, vaan etsimään totuutta tahtonsa voimalla siten, että elämällä ihmiset alkaisivat itse etsiä totuutta. Tämä ensimmäinen vertauskuvissa annettu maailmankatsomus vapauttaa ihmisen sielun älyllisistä kahleista ja ahdasmielisyydestä. Ja kun ihminen on käynyt läpi tämän ensimmäisen Pyhän Hengen heräämisen, ja päästänyt vapaasti itämään ja kasvamaan sen jumalallisen siemenen, joka on hänen sielussaan ja hengessään, silloin hänelle alkaa passiivinen eli negatiivinen aika, jolloin ensimmäiset vaikeudet kohtaavat häntä. Hän on herännyt totuuden pyhään näkemykseen. Ihmiset hänen ympärillään elävät vielä pimeydessä ja tietämättömyydessä. He uskovat ulkonaisiin jumaliin ja paholaisiin, tai he kieltävät kaiken. Mutta totuudenetsijä on ymmärtänyt, että Jumala on hänen sisällään. Tämän johdosta ympäristö alkaa tuntea levottomuutta, jopa vastenmielisyyttä häntä kohtaan. Moni vastikään teosofiksi tullut totuudenetsijä on epäilemättä kokenut sen, että samalla kun hän itse ymmärtää elämää uudella tavalla, hänen ympäristönsä, hänen lähimmäisensä ja omaisensa eivät ymmärrä häntä. Päinvastoin he asettuvat vastarintaan häntä vastaan, epäilevät häntä, voivat luulla häntä hulluksi, joten toteutuu silloin Jeesuksen sana. Ihmisen perheenjäsenet ovat hänen vihamiehiään. Tämän kärsimyksen vuoksi selviää kuitenkin nuorelle teosofille, että hän ei saa pysähtyä puolitiehen. Hän ei saa tyytyä siihen, mitä on jo löytänyt. Hänen uusi elämänkatsomuksensa on vielä enemmän älyllistä kuin kokemusperäistä laatua. Se ei ole vielä läpikäynyt käytännöllisen henkisen elämän tulikastetta. Jos hänen ympäristönsä kysyy häneltä, tiedätkö sinä, että on niin kuin sinä nyt uskot, niin hänen täytyy vastata itselleen, ettei hän suorastaan tiedä sitä, vaikka uusi usko onkin hänelle päivänselvä totuus. Ja silloin hän tuntee, että nyt hänen on pakko alkaa korkeampaa, syvempää etsimistä, sellaista, joka vie hänet totuuden tietoon, eikä ainoastaan totuuden ymmärtämiseen. Hän siirtyy kansanjoukosta Jeesuksen opetuslasten ahtaampaan piiriin. Hänelle alkaa taas aktiivinen ponnistusten aika, jolloin hän koettaa noudattaa elämässään Jeesuksen käskyä ja harjoittaa mietiskelyä Jeesuksen antaman ohjelman mukaisesti. Tämä on positiivinen puhdistuksen aikakausi, eikä opetuslapsi silloin välitä ympäristön arvostelusta ja moitteesta. Hän itse vain tutkii ja elää ja ponnistaa, ja vähitellen ympäristö hänen ympärillään hiljenee. Se ei enää arvostele. Tällainen Pyhän Hengen aika totuuden etsijän elämässä saattaa kestää kauan, vaikkapa useita ruumiillistumia. Kaikissa tapauksissa se valmistaa ihmistä ymmärtämään ja tutkimaan evankeliumia kolmannessa asteessa, toisin sanoen kokemaan evankeliumin okkultista sisältöä, kokemaan sitä elämää, joka alkaa vasta sen jälkeen, kun ihminen varsinaisesti tulee Jeesuksen persoonalliseksi opetuslapseksi ja astuu taivaan valtakuntaan, eli salaiseen veljeskuntaan. Tämä evankeliumin kolmas sisältö, eli evankeliumin esittämä elämän kertomus, kuvaa sitä, mitä me kutsumme Kristuselämäksi ja mikä on rakkauden itsetietoinen elämä. Se on elämää Isän Jumalan yhteydessä, sillä sana Kristus, eli voideltu, kuvaa sitä Jumalan olemuspuolta, jota kutsumme rakkaudeksi, kun sanomme, Jumala on rakkaus. Kristus, eli voideltu, vihitty on se tajunta, joka käsittää Jumalan rakkauden. Kristustajunta ihmisessä, enkelissä, Jumalolennossa, kenessä tahansa, aivan kuin toteuttaa ja todentaa Jumalan rakkauden. Sen tähden teologiassa, eli kristillisessä jumaluusopissa, on alettu sanoa, Kristus on Jumalan poika, eli toinen persoona kolmiyhteisessä Jumalassa. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala rakkautena ilmenee itsetietoisena rakkaustajuntana. Tältä kannalta Kristus on elävä Jumala, Jumala itse ikuisena rakkautena. Mutta meillä ei ole mitään varsinaista kokemusta tästä rakkaudesta muuten kuin sen tajunnan välityksellä, joka voi ilmetä meissä itsessämme ja jota nimitämme Kristustajunnaksi. Sen tähden Kristus on myös täydellinen ihminen. Kun ihminen totuuden pyhän hengen elähdyttämänä kulkee sen valmistavan puhdistuksen tien, jota Jeesus evankeliumeissa kuvaa ja josta Jeesus evankeliumeissa antaa neuvoja, hän joutuu yhteyteen elävän Kristustajunnan kanssa, Jumalan kanssa rakkautena ja samalla kaikkien niiden olentojen kanssa, jotka elävät siinä tajunnassa. Ja silloin tuo mahtava yhteistajunta vaikuttaa hänen pyhässä hengessä rakkaaksi tulleeseen sieluunsa sillä tavalla, että sekin itsessään synnyttää saman tajunnan. Ihmisessä syntyy Kristus. Evankeliumi elämän kertomuksena on kuvaus siitä, kuinka Kristustajunta syntyy ja kasvaa ihmisen sisällä. Tätä seikkaa ei voi syvyydessään ja korkeudessaan käsittää muu kuin hän, jossa Kristustajunta on elävä, mutta voimme luoda ymmärryksellämme ja järjellämme itsellemme siitä jonkinlaisen kuvan, koska jokaisen ihmisen hengessä piilee jumalallinen siemen, eli hänen jumalallinen minuutensa. Ja koska siitä hetkestä saakka, jolloin ihminen joutuu totuuden pyhän hengen vaikutuksen alaiseksi, hänessä on aivan kuin säde Kristustajunnasta, eli aivan kuin Kristustajunta sikiönä, vaikkei vielä syntyneenä. Mutta kun opetuslapsi on sielussaan kulkenut ahtaasta portista sisälle taivaan valtakuntaan, hänen sisällään tapahtuu Kristuksen syntymä. Ja tämän syntymän sanotaan silloin tapahtuvan evankeliumin kuvauksen mukaisesti, eikä se tapahdu missään unitajunnassa, vaan tässä ihmisen päivätajuisessa fyysisessä persoonallisuudessa. Usein ihmisen oma sisäinen silmä aukenee. Hän tulee selvänäköiseksi ja näkee tapahtuvan koko sen näytelmän, josta evankeliumi kertoo. Hänen rinnassaan syntyy Kristuslapsi. Itämaan viisaat tulevat kumartamaan ja palvelemaan. Betlehemin tähti loistaa luolan eli seimen yllä, missä lapsi syntyy. Ja kun Kristuslapsi on ihmisen sisällä syntynyt, silloin hänessä on tapahtunut muutos. Silloin hän on uusi olento. Häntä kutsutaan nyt pelastetuksi, koska hänessä syntynyt Kristus on se pelastaja, joka vapauttaa hänet aikaa myöten kaikesta tietämättömyydestä ja synnistä, kaikesta pakosta syntyä takaisin maailmaan, sillä Kristuslapsella on avaimet täydelliseen vapautukseen ja pelastukseen. Vaikka kestää vielä kauan ennen kuin ihminen lopullisesti pelastuu ja vapautuu kaikesta, tuossa lapsessa, joka on syntynyt hänessä, on varmasti toteutuva Isän Jumalan suunnitelma. Ja ihmisen sisällä on silloin syntynyt rakkauden henki, itsetietoisuus ja elämä, joka muuttaa koko maailman hänen silmissään. Hän ei ennen ymmärtänyt tätä maailmaa, kun hän katseli sitä. Kun hän katseli elämää ja näki siinä mielestään pelkkää surua ja kärsimystä, hän oli usein valmis epäilemään, oliko tämän elämän takana mitään jumalallista rakkautta. Kun hänessä sitten puhdistuksen tien alussa heräsi uusi maailman katsomus, hän alkoi uskoa hyvään itsessään ja välistä kuin pakosta sulkea henkiset silmänsä näkemästä kärsimystä ja kurjuutta ympärillään. Mutta kun rakkauden henki syntyy hänessä, rakkauden itsetietoisuus hänen persoonallisessa päivätajunnassaan, hän tietää, ettei maailmassa ole mitään hätää. Hän kummallisella tavalla tietää, että kaikki on hyvin, koska hän ainakin sillä hetkellä, jolloin hänessä syntyi rakkaus, on nähnyt ja tuntenut ja tietänyt olevansa yhtä ihmiskunnan kanssa. Hänen sisällään laulaa, nyt on ihmiskunnalle syntynyt vapahtaja. Ei ole hätää, sillä minä tulen kantamaan tätä ihmiskuntaa sylissäni. Minä otan päälleni kaikki sen synnit, sen tuskat ja kärsimykset. Kaikki minä otan päälleni. Nyt ei ole enää hätää. Ja varmasti kerran tulee kaiken kärsimyksen loppu. Ja päivä nousee yli koko ihmiskunnan. Tämän jälkeen hänelle alkaa taas passiivinen eli negatiivinen aika, jolloin maailma kääntyy vastustamaan, sortamaan, epäilemään vastasyntynyttä lasta. Alkavat ne vainot, joista kerrotaan evankeliumeissa. Lapsi, joka on syntynyt ihmisessä, on niin pieni, niin nuori ja kokematon, että se ei voi muuta kuin paeta vanhempien, siis persoonallisten kykyjen, ymmärryksen ja tunteen turvin. Se ei itse vielä kykene menemään ulos maailmaan puhumaan itsestään. Se ainoastaan rakastaa ja kärsii. Sitä vainotaan ja sen täytyy peittää olemassaolonsa. Sen täytyy odottaa. Tällainen on vastasyntyneen vapahtajan pakoretki Egyptiin. Lapsi kasvaa hiljaisuudessa ja näkymättömyydessä. Tämä on ihmiselle uusi kehitysjakso. Valmistavalla puhdistuksen tiellä ihminen fyysisessä ruumiissaan, päivätajunnassaan, huomasi olevansa henkimaailman eli taivaallisen maailman jäsen. Nyt hän aivan kuin uudella tavalla kasvaa toisen maailman jäseneksi. Hänelle muodostuu uusi ruumis, uusi kirkastettu käyttöväline toisessa maailmassa ja uusi ruumis kasvaa samalla riippumattomaksi fyysisestä. Vihdoin opetuslasta kohtaa ihmeellinen kokemus näkemättömässä maailmassa. Ei nyt fyysisessä, vaan tuossa toisessa, jossa hän myös on itsetietoinen kansalainen. Hänen ollessaan fyysisestä ruumiistaan erillään tapahtuu se, jota evankeliumeissa kuvataan nimityksellä kaste, Jeesuksen kaste. Ihminen kastetaan, ja ääni taivaasta sanoo, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Ja nyt alkaa ihmiselle merkillinen aika, jota evankeliumeissakin pitkälti kuvataan. Uusi olento hänen sisällään ei ole enää lapsen asteella, vaan nuoren itsetietoisen ihmisen. Hän saa nyt tehtäväkseen mennä ulos maailmaan, sillä nuori Kristus-ihminen ei voikaan enää kehittyä ja kasvaa muualla kuin maailmassa. Mutta ennen kuin varsinainen maailmaan meneminen tapahtuu, Kristus-ihminen vetäytyy erämaahan, niin kuin evankeliumeissa kerrotaan. Heti kasteen jälkeen henki vei Jeesuksen erämaahan. Erämaahan? Mitä ja missä se on? Erämaahan vetäytyminen on ihmisen sisäinen luopuminen kaikesta. Kaikesta hän luopuu, elämästään, itsestään. Koko elämänsä hän muuttaa. Ei hänellä ole ruokaa, mitä syödä, ei asuntoa, missä elää. Hänellä ei ole maata, ei vaatteita, ei työtä, ei tointa. Vapaaehtoisesti hän heittää kaiken päältään. Ei mikään saa sitoa häntä. Hänen karmansa on vienyt hänet kohtaan, missä hänellä ei ole maallisia siteitä, jotka voisivat estää häntä luopumasta kaikesta. Tämä korvessa olo voi kestää vaikka kokonaisen elämän, ja sen perästä alkavat hänelle kiusaukset. Niin kuin evankeliumissa kerrotaan, koko elämä astuu kolmessa kiusauksessa hänen eteensä, ei missään näyssä, vaan elävässä todellisuudessa. Hänen täytyy mennä ulos elämään juuri niihin kiusauksiin voittaakseen ne. Kristus ihmisenä hänen kädessään on taikasauva, ja kiusaukset tulevat hänen luokseen vain sitä varten, että hän voittaisi ne. Ensimmäistä kiusausta evankeliumi kuvaa näin. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta Jeesus vastasi ja sanoi, on kirjoitettu, ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Matteuksen evankeliumin 4. luvusta. Kiusaaja sanoi, jos sinä olet Jumalan poika, niin sano, että nämä kivet tulisivat leiviksi. Tämä merkitsee, että Kristus ihminen tietää, minä olen Jumalan poika, ja kivet muuttuvat kädessäni leiviksi. Ja hänen täytyy mennä ulos sellaiseen elämään, jossa kivet muuttuvat leiviksi. Mitä tämä on? Se on elämä, jossa maailman rikkaudet tulevat hänen luokseen. Hänen asemansa ei ole sama kuin sen ihmisen, joka himosta tai muista persoonallisista syistä etsii maailmassa rikkautta, ja sitä saavuttaessaan kyllästyy siihen, koska se ei antanut hänelle, mitä hän toivoi, eikä tehnyt häntä onnelliseksi. Kristusihminen on toisessa asemassa. Hän ei ole pyytänyt itselleen rikkautta. Hän ei ole pyytänyt sitä ollenkaan. Se tulee taakkana hänelle, ja hänen täytyy osata taakkansa kantaa. Hänen kiusauksensa on, unohdatko sinä, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee? Unohdatko sinä, että se, mikä antaa ihmiselle elämän, ei ole aine, ei rikkaus, ei ylellisyys, ei ulkonainen kulttuuri, vaan rakkaus? Rakkaus. Ainoastaan Jumalan rakkaus. Nyt maailman rikkaus palvelee sinua. Unohdatko silloin, että rakkaus ja totuus on ainoa elämässä? Eikä Kristusihminen lankea. Kertomuksessa Jeesus heti torjuu kiusaajan luotaan. Hänellä Kristusihmisenä ei ole mitään taistelua. Ei minkäänlaista vetovoimaa maailman rikkauteen omasta puolestaan eikä toisten puolesta. Hänen mielensä on aina keskitettynä jumalalliseen totuuteen. Keskellä sitä elämää, jossa rikkaus palvelee häntä, hän elää rakkauden elämää. Hän ei hetkeksikään unohda, että ainoa todellinen elämä on Jumalassa ja jumalallisessa rakkaudessa. Hänen kannettavanaan on taakka, jota hän ei ajattelemattomuudessaan heitä hetkeksikään harteiltaan. Ja toinen kiusaus on seuraava. Silloin paholainen vei Jeesuksen pyhään kaupunkiin ja asetti hänet temppelin harjalle ja sanoi hänelle, jos olet Jumalan poika, niin heittäydy alas, sillä on kirjoitettu, hän antaa enkeleilleen käskyn, ja he kantavat sinua käsillään, ettet loukkaisi jalkaasi kiveen. Jeesus vastasi hänelle, on myös kirjoitettu, älä koettele Herraa, Jumalaasi. Matteuksen evankeliumin 4. luvusta. Kristusihmisen edessä on taas toinen elämä, jolloin hänet nostetaan kunnian kukkuloille, temppelin harjalle, jolloin häntä palvellaan puoleksi jumalallisena olentona. Maailman suurimmat nerot, luovat taiteilijat, Runoilijat, kirjailijat, säveltäjät ovat tavallisesti tällä kohdalla sielunsa kehityksessä. He ovat, niin kuin me myös sanomme, edellisissä ruumiillistumissa ottaneet joitakin vihkimyksiä. He ovat ennen eläessään läpikäyneet henkisiä kokemuksia, jotka ovat rikastuttaneet heidän sielunsa, ja nyt heitä kiusataan elämässä, jossa heidät nostetaan kunnian kukkuloille. Jos Kristushenki heissä on elävä, he näkevät aivan selvästi, että ihmisen elämä ei ole kunniassa. Ei siinä, että häntä palvellaan, ihaillaan, jumaloidaan. Ei, ihmiselämä on ainoastaan rakkaudessa. Jumalan kiusaamista on luulla, että ihmistä saisi palvella, ihailla, jumaloida. Kristusihmisen tehtävä on opettaa maailmalle tätä. Hän ottaa kunnian kiusauksen päälleen, näyttääkseen, että maailman kunnia on tyhjää ja samalla tuskallista. Eikä ihminen kaipaa sitä, vaan jumalallista rakkautta. Henkisesti kokemattomat maailman ihmiset rakastavat ja kilvoittelevat kunniaa. He tekevät mitä tahansa tullakseen kuuluisiksi. Leikkikööt rauhassa. He eivät ole kokeneet. Mutta ne kokeneet sielut, jotka joskus esiintyvät maailmassa suurina neroina, tietävät, että he palvelevat ihmiskuntaa näyttääkseen, että kaikki kunnia on tyhjää. Ja kaikki suurimmat nerot ovat aina sanoneet, minua ei ole tyydyttänyt kunnia, enkä ole etsinyt sitä. Minä etsin kaikessa aina muuta. Tällaiset suuret sielut eivät muista persoonallisessa tajunnassaan, että he ovat edellisissä ruumiistumissaan läpikäyneet erityisiä henkisiä kokemuksia. Ainoastaan kokemusten tulokset näkyvät heissä. Ja niin kauan kuin muisti ei heissä ole herännyt, heidän kiusauksensa on juuri siinä, että he tulevat tänne maailmaan tietämättä, keitä ovat, ottavat kunnian taakan päälleen ja ovat pakotettuja voittamaan. Kuinka kolkkua ja yksinäistä onkaan heidän elämänsä? Heidän täytyy voittaa. Sen he tietävät sisällään. Heillä ei ole mitään armoa. Sen suuret sielut tietävät. Taakka on pantu heidän hartioilleen, ja heidän täytyy voittaa. Ja kolmas kiusaus. Paholainen otti taas Jeesuksen mukaansa hyvin korkealle vuorelle, ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston, ja sanoi hänelle, tämän kaiken minä annan sinulle, jos polvistut eteeni ja kumarrat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois, saatana. On kirjoitettu, Herraa, Jumalaasi, sinun tulee kumartaa ja palvella ainoastaan häntä. Silloin paholainen jätti Jeesuksen rauhaan. Ja hänen luokseen tuli enkeleitä, jotka palvelivat häntä. Matteuksen evankeliumin 4. luvusta. Tämäkin on elämä, johon Kristusihminen antautuu, ikään kuin näyttääkseen maailmalle esimerkkiä. Se on elämä, jolloin valta tulee hänen käsiinsä, maailman valta. Tämä kiusaus on suurimpia taakkoja, ja on mahdotonta ottaa se kokonaan laajuudessaan päälleen, jos maailman olosuhteet eivät sitä myönnä. Ei hallitusistuin ole koska tahansa tarjolla opetuslapselle. Päinvastoin, kansojen karma näyttää harvoin sallivan, että hallitusistuimilla on oikein suuria, viisaita, nerokkaita, ihmeellisiä hallitsijoita. Useimmiten siinä asemassa on ihminen, joka ei ole henkisesti kokenut, vaan on täynnä kunnian, rikkauden ja vallan himoa. Hän saattaa osoittautua tarmokkaaksi ja voimakkaaksi hallitsijaksi, ja on epäilemättä etevämpi kuin tyhmyri tai laiskuri. Mutta Kristusihminen hän ei ole. Sillä Kristusihminen käyttäisi hallitusistuimella valtaansa toisella tavalla, siten, että valta ei koskaan tuntuisi olevan hänen, vaan aina oikeuden ja rakkauden. Sellaisiakin hallitsijoita tai paaveja on joskus esiintynyt maailman historiassa. Mutta Kristus-ihminen saattaa ottaa vallan kiusauksen taakan päälleen pienemmässäkin muodossa. Hänen ei välttämättä tarvitse olla valtakunnan hallitsija. Hän voi olla hallitsijan asemassa muullakin tavalla. Ja silloin se, mikä toisille ihmisille on kiusaus, nimittäin valta. Jos sinä palvelet minua, siis persoonallista itseäsi, silloin koko maailma palvelee sinua. Tämä ei ole Kristus-ihmiselle kiusausta, vaan ainoastaan taakka. Hän ollessaan valta-asemassa muistaa aina, että yksin Herraa Jumalaasi sinun pitää palvella. Todellinen elämä on ainoastaan rakkaudessa. Valta ei ole olemassa itsensä eikä minkään persoonallisen olennon takia. Valta on ikuisesti yksin rakkaudella ja viisaudella. Ja kun Kristus-ihminen on suorittanut nämä näytteet, silloin näkymättömän maailman olennot tulevat hänen luokseen ja sanovat: "Nyt astu ulos maailmaan opettajana. Nyt sinä voit mennä. Nyt ymmärrät elämää. Nyt tiedät kaikki inhimillisen elämän, inhimillisen sydämen ja sielun salaisuudet. Nyt tunnet salaisimmat voimat persoonallisen ihmissielun syvyydessä. Nyt voit astua ulos maailmaan uudella tavalla. Nyt alkaa evankeliumissa Jeesuksen työ maailman opettajana. Hän lähtee ihmisten keskelle saarnaamaan valtakunnan evankeliumia, kehottamaan ihmisiä parannukseen, koska taivaan valtakunta on olemassa. Tätä aikaa on kuvattu sangen pitkälti evankeliumeissa. Jeesus vaeltaa ympäri ja saarnaa. Opettaessaan hän parantaa ruumiillisesti ja sielullisesti sairaita, tekeepä joskus ihmetöitäkin. Kaiken hänen toimintansa tarkoituksena on kuitenkin vain opettaa ihmisiä maailmassa. Tässä lyhyessä silmäyksessä Kristuselämän mysteereihin emme saata viivähtää kaikissa yksityiskohdissa. Huomautettakoon ainoastaan eräästä kohdasta tässä Jeesuksen opetustoimessa. Vähän ennen kuin kerrotaan, että hänet kirkastettiin, tapahtui evankeliumin mukaan niin, että opetuslapset, Pietari ensimmäisenä, tunnustivat sydämensä kyllyydestä: "Sinä olet elävän Jumalan poika." Tämä kohta on merkille pantava sen tähden, että evankeliumi osoittaa siinä, kuinka kauan Kristus-ihmisen tulee tehdä työtä maailmassa. Hänen täytyy opettaa ihmisiä maailmassa siihen saakka, kunnes hänellä on edes joitakin opetuslapsia, jotka tunnustavat sielussaan hänelle: "Sinä olet elävän Jumalan poika. Sinun kauttasi totuus on kirkastunut meille." Ennen hän ei työssään saata vetäytyä siihen salaiseen ja näkymättömään asemaan, joka on epäitsekkään ihmisen ihanne. Mutta kun hän on tämän tunnustuksen voittanut ystäviltään, silloin hänelle tapahtuu uusi kokemus, kirkastus, jolloin Isä Jumala vahvistaa liittonsa hänen kanssaan ja ikään kuin sanoo: "Totisesti sinä olet minun poikani. Kaiken tiedon ja vallan minä annan sinulle." Ja vielä maailmaan kääntyen lisää: "Kuulkaa häntä." Kun tämä kokemus on suotu, silloin alkaa Kristus-ihmiselle murheen aika. Kirkastuksen jälkeen maailmassa todella monet tuhannet ihmiset alkavat tunnustaa: "Hän on Jumalan poika, hän on opettaja." Ja kun tämä tunnustus kaikuu maailman huulilta ja maailma huutaa hoosiannaa, samalla myös maailman kaikki vastustavat voimat nousevat ja valmistautuvat huutamaan: "Ristiin naulitse!" Kristus-ihminen tuntee itsensä kerrassaan nöyryytetyksi, sisällään nöyryytetyksi, sillä maailma antaa hänelle kunnian ja samalla maailma vihaa häntä. Hän kulkee ristin tietä Golgatalle. Hänen kärsimyksensä loppuu vasta siihen neljänteen huippukokemukseen, jota kutsutaan ristiin naulitsemiseksi pääkallon paikalla. Vasta silloin hän voi sanoa: "Consummatum est." Se on täytetty. Nyt on kärsimys loppunut, eikä hänen tarvitse enää millään tavalla kärsiä itsensä tähden. Hän voi nyt kokonaan elää ihmiskunnan kärsimysten puolesta, ottaa päälleen sen kärsimykset. Niitä hän on kantanut pitkin matkaa, sillä Kristus ei koskaan kanna muuta kuin kaikkien kärsimyksiä, kaikkien syntejä, mutta nyt hänen ei enää tarvitse persoonallisesti kärsiä. Voimakkaalla, itsetietoisella kädellä hän ottaa ihmiskunnan tuskan päälleen ja muuttaa sen sydämessään riemuksi. Tulkaa minun luokseni kaikki te, jotka olette uupuneet taakkanne alle. Minä annan teille rauhan. Olen voittanut maailman. Koko hänen ruumiinsa on kirkastettu. Koko hänen persoonallisuutensa on kuollut. Hän ei ole muuta kuin kirkastettu inhimillinen olemus. Hän on enkeli. Hän on vapahtaja. Askel askeleelta hän nousee ylös mestarin täydellisyyteen. Avain avaimen perästä annetaan hänen käteensä, kunnes hän ylösnousseena vapahtajana astuu taivaaseen ja istuen isän oikealla kädellä tuomitsee eläviä ja kuolleita. Itse todella elämän ja kuoleman herrana. Kirkko temppelin symbolina. Korkein ei kuitenkaan asu ihmiskäsin tehdyissä rakennuksissa. Niin kuin profeetta sanoo, taivas on minun valtaistuimeni ja maa minun jalkojeni koroke. Millaisen talon te rakennatte minulle, sanoo Herra, tai mikä on minun lepopaikkani? Apostolien teoista 7. luku. Pyhä ehtoollinen. Varhaisesta alkuajasta saakka kristikunnassa on toimitettu erinäisiä sakramenteiksi nimitettyjä pyhiä toimituksia, joita on pidetty yhtä suuressa arvossa kaikissa kristillisissä kirkoissa, vaikka, kuten tiedämme, eri kirkot selittävät eri tavoin näitä mysteereitä. Mitä erityisesti pyhän ehtoolliseen tulee, luterilainen kirkko opettaa tästä mysteeristä, että siinä ovat läsnä Kristuksen ruumis ja veri, sekä leivässä ja viinissä, että leivän ja viinin alla ja kanssa. Se, joka uskoo ja on vastaanottavainen mielessään ja hengessään, tulee tässä pyhässä ehtoollisessa osalliseksi Kristuksen ruumista ja verestä, ja niin muodoin syntien anteeksi saamisesta. Hieman toisella tavalla opetetaan toisissa kirkoissa. Roomalaiskatolinen kirkko opettaa nimenomaan, ettei mysteerin vaikutus riipu vastaanottajan mielentilasta, vaan että se vaikuttaa samalla tavalla kaikkiin, jotka ottavat osaa siihen. Itse toimitus on niin pyhä, että se, ex opere operato, vaikuttaa läsnä oleviin. Sillä roomalaiskatolinen kirkko, ja tässä kohden sen kanssa myös kreikkalaiskatolinen, sanoo, että pyhän ehtoollisen leivässä ja viinissä on tapahtunut muutos, transsubstantiaatio, jolla leipä ja viini ovat muuttuneet Kristuksen ruumiiksi ja vereksi, joten todellisuudessa siis nautitaan Kristuksen ruumista ja verta. Ohimennen sanoen, roomalaiskatolisessa kirkossa seurakunta saa osakseen ainoastaan pyhää ruumista, mutta pappi nauttii verta, eli viiniä, koko seurakunnan puolesta. Reformoitu kirkko opettaa kolmannella tavalla. Se on kaikkein vapaamielisin ja kaikkein vähiten mystinen, sillä se sanoo, että pyhä ehtoollinen on muistoateria, jota vietetään Kristuksen elämän ja sovituskuoleman muistoksi. Siinä on kyllä läsnä Kristuksen voima, Kristuksen ruumis ja veri, mutta ainoastaan henkisellä tavalla, ainoastaan näkymättömässä, ei niin, että leipä ja viini olisivat miksikään muuttuneet, tai että leivässä ja viinissä olisi mitään Kristuksen olemuksesta nautittavana, vaan ainoastaan siten, että Kristuksen ruumis ja veri tulevat henkisellä tavalla niiden osaksi, jotka ovat siinä mielentilassa, että voivat vastaanottaa sitä. Mutta vaikka kristilliset kirkot opettavat eri tavoin ehtoollisesta ja muistakin sakramenteista, kaikki ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, että sakramentit ovat mysteereitä. Tutkiessamme Jeesuksen oppia emme saata syrjäyttää sakramentteja ja selittää niitä, kuten muutamat tutkijat tekevät, yksinomaan Jeesuksen opista luopuneen kirkon keksimiksi. Epäilemättä niistä puhutaan evankeliumeissa, ja vaikka kirkko omin päin olisi ne asettanutkin, on sillä alkuaan ollut siihen painavampi ja vakavampi syy kuin ihmisten pettäminen. Emme näet saata asettua tavalliselle materialistiselle kannalle, että sanoisimme vain ylimalkaisesti kaiken olevan humpukia, siitä yksinkertaisesta syystä, että tuhannet ihmiset ovat tehneet ihmeellisiä kokemuksia näiden mysteereiden yhteydessä. Emme puhu epäilijöistä ja pilkkaajista. Mutta herkät ja uskovaiset ihmiset ovat saaneet järisyttäviä kokemuksia ottaessaan osaa esimerkiksi pyhään ehtoolliseen. Tiedän tämän omasta kokemuksestani, vaikken ole käynyt ehtoollisella kuin yhden ainoan kerran, nimittäin päästessäni ripille. Useimmissa tapauksissa tämän mystisen kokemuksen lähdettä ja alkusyytä on etsittävä uskovaisen omasta herkästä mielentilasta, mutta joskus ehkä muualtakin. Joka tapauksessa meidän ei pidä vilpittöminä ihmisinä koskaan kieltää mitään tosiasiaa, vaan tutkia, miksi asia on niin tai näin. Lukekaamme nyt evankeliumia, mitä siinä kerrotaan pyhän ehtoollisen asettamisesta. Aterian aikana Jeesus otti leivän, siunasi, mursi ja antoi sen opetuslapsilleen sanoen: "Ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini." Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi heille ja sanoi: "Juokaa tästä jokainen, sillä tämä on minun vereni. Se on liiton veri, joka vuodatetaan monien puolesta syntien anteeksi antamiseksi. Minä sanon teille, etten koske viiniin ennen kuin sinä päivänä, kun juon uutta viiniä teidän kanssanne Isän valtakunnassa." Matteuksen evankeliumin 26. luvusta. Nämä ovat pyhän ehtoollisen asetussanat, niin kuin kirkko opettaa. Mitä johtopäätöksiä voimme nyt tehdä tästä evankeliumin kertomuksesta? Kaikki tarvittavat johtopäätökset voidaksemme ymmärtää, mihin Jeesus sanoillaan on tähdännyt. Nähtävästi hänellä oli tapana silloin, kun hän söi yhdessä opetuslastensa kanssa, teroittaa heidän mieleensä kouraantuntuvalla tavalla sitä suurta totuutta, johon koko hänen maailmankatsomuksensa perustui, ja jota heidän ei koskaan pitänyt unohtaa. Ja nähtävästi Jeesus nyt syödessään heidän kanssaan viimeisen kerran teki tämän tavallista juhlallisemmin, lisäten vielä sanat: "Tehkää tämä minun muistokseni", niin kuin on kerrottu toisissa evankeliumeissa, koska hän tiesi, että hänen aikansa oli nyt lopussa tämän maan päällä. Mikä sitten oli se oppi, jota Jeesus tahtoi teroittaa muistamaan, kun he söivät yhdessä? Kun teitä on 2 tai 3 yhdessä, hän oli kerran ennen sanonut: "Silloin minä olen teidän kanssanne aina tämän aikakauden loppuun saakka." Ja saattaisihan opetuslapsi yksinkin syödessään muistaa sitä ihmeellistä perusoppia, jonka Jeesus oli antanut. Mutta mikä oli se oppi, josta syöminen ja juominen saattoi muistuttaa opetuslasta? Se oppi oli: kaikki mitä on, on jumalallisen tajunnan täyttämää. Kaiken takana on jumalallinen minä. "Te luulette", sanoi Jeesus, "että luonnossa on kuolleita paikkoja, elottomia esineitä. Te luulette, että tämä leipä, jota syötte, tämä viini, jota juotte, on kuollutta. Te puhutte sokeista ja tiedottomista luonnonvoimista, jotka ovat synnyttäneet veden, viinin, leivän, mutta te erehdytte, kun niin puhutte, sillä kaiken takana on ikuisesti jumalallinen tajunta, jumalallinen minä, se, jota on kutsuttu nimellä Kristus, ja jota minä tässä edustan. Totisesti sanon minä teille, että se inhimillinen minä, joka ottaa osaa Kristustajuntaan, saa vähitellen kokea olevansa osallinen suuresta elämästä, joka on kaiken takana, ja saa kokea olevansa se jumalallinen minä, joka elää ja toimii luonnossa. Leivässä ja viinissä, jota syötte ja juotte ruumiin ravinnoksi, vaikuttaa jumalallinen Kristus minä. Älkää sen tähden koskaan unohtako, että todellisuudessa syötte ja juotte jumalallista tajuntaa. Mistä muuten ruumiimme ravintoa saisi? Ei suinkaan kuollut aine kykenisi elämää antamaan. Muistakaa, että se, mitä syötte tai juotte, on vain ulkonainen symboli. Ulkonainen muoto ja kuori sille sisäiselle elämälle, joka on aineen takana. Tiedemiehemmekin sanovat, ettei ihmistä voi ravita mikään, jossa ei ole kätkettynä auringon energiaa, eli niin kuin yhtä hyvin voisimme sanoa logoksen voimaa. Sen tähden voimme todella sanoa, että syödessämme syömme jumalallista minuutta, Jumalaa Kristuksessa, ja juodessamme juomme jumalallista tajuntaa ja jumalallista voimaa. Sen tähden on myös tärkeää, että emme söisi ja joisi itsemme turmioksi, vaan että tässä pyhässä toimituksessa muistaisimme, mitä ja miksi syömme ja juomme, jotta tulisimme osallisiksi jumalallisesta tajunnasta. Jos teemme niin, vaikuttaa syöminen ja juominen meihin puhdistavasti, nostavasti, ravitsevasti, ja tunnemme täyttyvämme jumalallisella elämällä. Näin Jeesus opetti opetuslapsilleen, ja historiasta tiedämme, että ensimmäisten kristittyjen oli tapana syödä yhdessä, vieläpä käskeä pöytään ympäristön köyhiä. Näitä aterioita kutsuttiin nimellä agape, eli rakkausateria. Mielessämme saatamme kuvitella, kuinka opetuslapset rakkausaterioilla menettelivät niin kuin Jeesus ennen, ja kuinka he puhuivat ja selittivät syömisen ja juomisen merkityksen vieraille, joiden tunnelma oli jo kohonnut aterian juhlallisuudesta. Muuten kaikki tiedämme kokemuksesta, että kun ihmiset syövät ja juovat yhdessä, heidän on helppo päästä samanlaiseen veljelliseen tunnelmaan. Tämä on niin tunnettu asia, että maailmalla aina kaikkia juhlia vietetään yhteisellä aterialla. Kun nyt pyhän ehtoollisen alkuperäinen muoto oli näin yksinkertainen, meidän täytyy kysyä, minkä tähden se sitten kirkossa muodostui salaperäiseksi mysteeritoimitukseksi. Ja minkä tähden vielä tällä mystisellä toimituksella on suoranaista vaikutusvoimaa ihmisten mieliin. Mutta koska tämä kysymys koskee samalla kirkon olemassaolon perustetta, meidän on myös saatava selville, mitä kirkko on. Kun Jeesus, joka eläessään kokosi ympärilleen ihmisiä ja koetti opeillaan herättää heitä uuteen elämänkatsomukseen, heitti kuollessaan päältään näkyvän ruumiin ja siirtyi näkymättömään maailmaan, opettaakseen ja ohjatakseen opetuslapsiaan sieltä päin. Opetuslapset jäivät maailmaan jatkamaan hänen työtään. Heidän tehtäväkseen jäi saarnata samaa maailmankatsomusta, jota heidän opettajansa oli julistanut, ja kasvattaa ihmiskuntaa samaan elämään, johon heidän opettajansa oli nostanut heidät, ja kasvattaa uusia opetuslapsia, jotka kykenivät jatkamaan samaa työtä. Sillä tavalla taivaan valtakunnan, salaisen veljeskunnan läsnäolo ja vaikutus maailmassa oli katkeamatta jatkuva kautta aikojen. Ajatelkaamme nyt opetuslasten asemaa. Heidän suuri opettajansa on siirtynyt pois näkymättömyyteen. He seisovat yksin maailmassa vieraiden ihmisten keskellä, sellaisten, jotka eivät vielä ymmärrä sitä maailmankatsomusta, jota heille tulisi opettaa. Millä tavalla nyt opetuslasten sopii vaikuttaa tässä maailmassa? Miten heidän tulee menetellä? Kaksi tapaa kuvastuu selvänä heidän mieleensä. Niitä heidän opettajansakin oli käyttänyt. Toinen tapa on vaikuttaa ihmisiin ajatustasolla, ajatusten avulla, siis puhumalla. Olihan Jeesus itsekin neuvonut, käykää ympäri ja saarnatkaa parannusta ja valtakunnan evankeliumia. Kertokaa salaisen veljeskunnan olemassaolosta ja julistakaa, että ihmiset ovat vapaita olentoja ja että heidän täytyy itse oppia ohjaamaan omaa elämäänsä. Vapauttakaa ihmissieluja niistä kahleista, joihin heidät on kytketty. Tämä ensimmäinen luonnollinen tapa oli puhe eli saarna. Mutta kuvastuu heidän mieleensä toinenkin tapa. Miksi ei voisi olla paikka näkyvässä maailmassa ja sellainen huone, jossa he puhuisivat? Olihan vuoden aikoja, jolloin oli vaikeata puhua ulkona. Joka paikassa maailmaa puhujat ovat esiintyneet sisätiloissa. Miksi ei voisi olla erityisiä pyhättöjä, joita käytettäisiin vain näitä saarnoja varten, joissa puhuttaisiin vain tätä valtakunnan sanomaa ja johon ihmiset ympäristöstä kutsuttaisiin kokoon? Olihan pakanoilla temppelinsä, miksei Jeesuksen seuraajilla? Tämä oli niin luonnollinen ajatus opetuslasten mielestä, että siihen samalla liittyi toinenkin ajatus. Miksi emme voisi, kun luultavasti emme heti saata vaikuttaa ihmisten järkeen ja ymmärrykseen, vetää heidän huomiotaan puoleemme, heidän mieliään luoksemme sellaisilla toimituksilla, joihin vuodatamme pyhää voimaa, ja jotka itsessään ovat meille pyhiä? Miksi emme pyytäisi ihmisiä syömään ja juomaan yhdessä meidän kanssamme? Ja miksi emme antaisi heidän tuntea ja kokea, että tämä yhdessä syöminen ja juominen on pyhä toimitus? Kun he syödessään ja juodessaan saattavat tuntea sitä voimaa, mitä valamme toimitukseen, silloin heidän mielensä kiintyy, heidän ajatuksensa herää, ja he kysyvät uteliaina, mikä meidän elämänkatsomuksemme on. Tämä on kirkon ja kirkonmenojen synty. Alkuperäisestä rakkausateriasta muodostui aikaa myöten ehtoollisen sakramentti, kun seurakunta kasvoi ja yhteisestä ateriasta täytyy jättää pois perheellinen puoli ja säilyttää vain itse sakramentaalinen toimitus. Tietenkin kaikkien opetuslasten piti olla taivaan valtakunnan jäseniä. Opetuslapsihan tarkoitti ihmistä, joka sisällään oli osallinen Kristuksen jumalallisesta tajunnasta. Opetuslapsi oli ihminen, jota me nykyisessä teosofisessa sanastossa kutsumme vihityksi. Opetuslapsi oli todella salaisen veljeskunnan jäsen, joka oli yhteydessä näkymättömän maailman olentojen ja voimien kanssa. Nyt nämä vihityt opetuslapset olivat erityisessä suhteessa muuhun maailmaan. Heillä oli sellaista, mitä maailmalla ei ollut. Heille oli annettu taivaan valtakunnan avain, niin kuin Jeesus sanoi Pietarille. He saattoivat avata portit, he saattoivat sulkea ne. He saattoivat sanallaan avata toisten ihmisten ymmärrykselle taivaan valtakunnan aarteet. He saattoivat herättää toisten ihmisten sieluissa halun pyrkiä taivaan valtakunnan jäsenyyteen. Heillä oli kädessään elämän leipää. Saarnan ja sakramentin avulla he kutsuivat luokseen maailman ihmisiä, kutsuivat heitä pois kärsimyksistä, synneistä, tietämättömyydestä, kutsuivat heitä iloon, tietoon, valkeuteen. Siksi he käyttivät näitä mysteereitä. Ne olivat mysteereitä sen tähden, että he saivat pyhän luvan niihin mestarilta itseltään. Jeesus itse, joka oli luvannut olla heidän kanssaan aikakauden loppuun saakka, hyväksyi heidän toimenpiteensä ja sanoi seisovansa näkymättömänä heidän keskellään, kun heitä oli kaksi tai kolme yhdessä. Ja kuinka he eivät olisi luottaneet hänen sanaansa, hänen, joka niin monella tavalla oli osoittanut, että hän todella oli Kristus, voideltu, elämän ja kuoleman Herra. Näin oli alkuaikoina, ensimmäisinä vuosisatoina. Mutta meidän täytyy tunnustaa, ettei yksikään kristillinen kirkko ole pysynyt opetuslasten tasalla. Lukuun ottamatta muutamia henkilöpoikkeuksia, kirkko sinällään ei ole pysynyt apostolien kannalla. Kuitenkin kirkko on säilyttänyt muodollisesti nuo kaksi tapaa vaikuttaa ihmisiin, jotka eivät vielä tiedä taivaan valtakunnasta, saarnan ja sakramentin. Mutta minkälaisiksi ovat kirkon puheet muodostuneet? Eivätkö ne ole enimmäkseen sisällyksettömiä, yksin protestanttisissakin maissa, joissa niihin pannaan niin paljon arvoa? Yksityinen pappi valaa joskus henkeä saarnoihin, jos hänellä sitä on. mutta muuten kirkollisten asetusten mukainen saarna on vain muodollista toimitusta. Ja mitä on jäänyt alkuperäisistä mysteeritoimituksista? Ulkoinen muoto, sakramentti, joka ei enää vaikuta välittömästi kaikkiin läsnäolijoihin niin kuin alussa, jolloin mysteerin voima riippui opetuslasten salaisesta tiedosta ja Jeesuksen myötävaikutuksesta. Nyt siihen tarvitaan osanottajienkin usko ja myötävaikutus. Katolinen traditio on oikeassa. Sakramentti vaikuttaa itsestään. Mutta se on tätä nykyä oikea vain teoriassa. Todellisuus on, niin kuin Luther opetti, että ainoastaan usko auttaa. Sakramentin voima on hävinnyt. Onko siis sen aika ohi? Onko kirkkojen ja kirkonmenojen aika ohi? Eikö ihmiskunta enää tarvitse näitä mysteeritoimituksia? Tähän kysymykseen en tahtoisi vastata kieltävästi. Ihmiskunta kaipaa mielestäni vielä sekä kirkkoja että kirkon menoja, sillä ihmisten järki on vielä kaukana Jeesuksen valoisasta elämänkatsomuksesta. Mutta se ei kaipaa kirkon muodollisuuksia, ei muodollisia saarnoja, ei hengettömiä messuja, ei sakramentteja ilman okkultista voimaa. Se kaipaa kirkon henkeä. Se kaipaa niitä ihmisiä, jotka näkyvässä maailmassa voivat edustaa Herran näkymätöntä temppeliä. Se kaipaa todellisia Jeesuksen opetuslapsia, todellisia taivaan valtakunnan kansalaisia, vihittyjä salaisen veljeskunnan jäseniä. Koittaako koskaan aika, jolloin ihmiskunnan kaipuu tulee tyydytetyksi? Koittaako aika, jolloin Jeesuksen apostoleita elää maailmassa, kädessään tiedon, rakkauden ja voiman avaimet? Koittaako aika, jolloin orpo-ihmiskunta saa etsiä turvaa ja tukea temppeleistään, ja jolloin kirkko todella voi opastaa ihmislasten askeleita, ei ainoastaan kohti kuoleman portteja, vaan myös elämän kaidalla tiellä? Niin, aika itse vastatkoon. Mutta me saatamme sydämestämme toivoa, että ne sanat olisivat totta, joihin ilmestyskirja loppuu. Hän, joka näitä todistaa, sanoo: tämä on tosi. Minä tulen pian. Aamen. Tule, Herra Jeesus.
Tähän päättyi Pekka Ervastin teos Jeesuksen salakoulu.